Book 2 46
Kvardeksest
На дискотеке
En la discoteca
Это место свободно?
Ĉu tiu sidloko estas libera?
Разрешите сесть рядом с вами.
Ĉu mi rajtas sidi apud vi?
С удовольствием.
Bonvolu.
Как вам нравится музыка?
Kia vi trovas la muzikon?
Несколько громковато.
Iom tro laŭ.
Но группа играет довольно хорошо.
Sed la bando tre bone muzikas.
Вы здесь часто бываете?
Ĉu vi ofte venas ĉi tien?
Нет. Это первый раз.
Не, unua fojas.
Я здесь еще никогда не был.
Mi ankoraŭ neniam estis ĉi tie.
Вы танцуете?
Ĉu vi ŝatus danci?
Может быть, позже.
Eble poste.
Я не очень хорошо танцую.
Mi ne scipovas tre bone danci.
Это очень просто.
Tre simplas.
Я вам покажу.
Mi montros al vi.
Нет, лучше в другой раз.
Ne, preferable alifoje.
Вы кого-то ждете?
Ĉu vi atendas iun?
Да, моего друга.
Yes, mian koramikon.
А вот и он.
Li ja venas tie malantaŭe.